Sainzi inopindirana nezviri muBhaibheri here? Minduro yeBhaibheri. Hongu inopindirana. Kunyange zvazvo Bhaibheri siri bhuku resainzi, parinotaura zvine chekuita nesainzi rinotaura chokwadi. Ona mienzaniso inotevera inoratidza kuti sainzi neBhaibheri zvinopindirana uye kuti zvaifungwa nevanhu zvinosiyana sei nezviri mariri. 1. Denga nenyika zvakaita zvekusikwa. Izvi zvinopesana nezvinotaurwa mungano dzakawanda zvekuti denga nenyika hazvina kuita zvekusikwa, asi zvakangoerekana zvavapo netsaona. VaBhabhironi vaiti denga nenyika zvakazvarwa navanamwari vakabva mumakungwa maviri. Vamwewo ndivo vanoti denga nenyika zvakabva pazizaizi hombe. 2. Jehovha Mwari ane mitemo yaakaisa kuti ishande muchadenga uye panyika, kwete kuti vanamwari venhema ndivo vanoita zvavada. Pasi rese pane nhema dzinodzidziswa zvichinzi matambudziko atinosangana nawo anokonzerwa nehasha dzavanamwari uye hatina zvatingaita kuti tizvidzivirire. 3. Nyika yakarembedzwa pasina chinhu. Kare kare vakawanda vaiti nyika yakaita sepamusoro petafura uye tafura yacho yakagara pamusoro pezimhukazi hombe rakadai senyati kana kuti kamba. 4. Mvura inenge iri mumakungwa painorohwa nezuva, inosimuka, yonoita makore yobva yazona ichipinda munzizi nemuzvitubu. Kare kare vaGiriki vaiti mvura iri mumakungwa, inofamba nepasi yonozadza nzizi, uye pfungwa iyi yakaramba iripo kusvikira kumakore kuma 1700. 5. Makoma anokura uye anoitawo madiki, uye makoma atava kuona nhasi aimbova pasi pemakungwa. Asi pane nhema dzinotaura zvichinzi vanamwari vakasika makomo ari sezvaari nhasi uno. 6. Utsanana hunochengetedza utano. Mitemo yakapiwa vaIsraeri yaiti munhu ageze kana abata chitunha. Vane zvirwere zvinotapukira vagariso kwavo vega, uyewo tsvina yevanhu inyatsofushirwa. Asi panguva yakapiwa vaIsraeri mitemo iyi, vaIjipiti vakanga vaine tsika yekurapa maronda vachishandisa mishonga yakasanganiswa netsvina yevanhu. Bhaibheri neparinokanganisa here parinotaura zvesainzi? Zvikanyatsoongororwa, hapana panganzi Bhaibheri rinokanganisa. Pasi apa pane mienzaniso yezvinonzi Bhaibheri rinokanganisa panyaya dzesainzi. Zvavanotaura. Bhaibheri rinoti denga nenyika zvakasikwa mumazuva 6. Zuva rimwe chete riri remaawa 24. Chokwadi nezvenyaya iyi. Bhaibheri haritauri kuti Mwari akatanga riini kusika denga nenyika. Uyewo, mazuva ekusika anotaurwa muchitsauko 1 chaGenesis haataurwi kuti aiva akareba zvakadii. Zvese zviri zviviri denga nenyika zvinotonzi zvakasikwawo muzuva rimwe chete. Zvavanotaura. Kuti miti ikure, inoda chiedza chinobva kuzuva, asi Bhaibheri rinoti miti ndiyo yakatanga kusikwa zuva richizotevera. Chokwadi nezvenyaya iyi. Bhaibheri rinotaura kuti zuva, iro riri imwe yenyeredzi dziri mudenga, rakasikwa miti isati yasikwa. Genesis 1, verse 1. Chiedza chezuva chakasvika panyika pazuva rekutanga pakasikwa denga nenyika. Zuva rechitatu parakazosvika, chiedza chakanga chava kukwanisa kukudza miti. Zuva rakazotanga kunyatsooneka panyika pave paya. Zvavanotaura. Bhaibheri rinoti zuva rinotenderera nyika. Chokwadi nezvinyaya iyi. Muparidzi 1 verse 5 inoti, zuva rinobuda, uye zuva rinovira, rinobva rakurumidza zvakare kudzokera kwarinobudira. Mashoko aya anoratidza kuti kana uri panyika, zuva rinooneka seriri kufamba. Kunyange nhasi, munhu anogona kutaura kuti zuva rabuda kana kuti ravira, asi achiziva zvake kuti nyika ndiyo iri kutenderera zuva. Zvavanotaura. Bhaibheri rinoti nyika yakaita setafura zvekuti kumucheto kwayo kune mawere. Chokwadi nezvinyaya iyi. Bhaibheri rine mashoko ekuti kumugumo wenyika, zvichireva nzvimbo iri kure kure kwete kuti nyika yakaita setafura. Mabasa 1 verse 8, mashoko emuzasi. Zvakangofanana nokutaura kunoita vanhu kwekuti mativi mana enyika, zvichireva kuti nyika yese.